som man kan høre i baggrunden, så er det lyden af mit springvand ude i haven. Vi er ude i Kulnihaven. Og velkommen til dig, Selim.
Tak skal du have.
I 2013 så var du med i antologien Drømme og Visioner. Og der var to arabiske tekster med. Eller, det var jo danske tekster, men tekster, som var rundet af en arabisk kultur, kan man sige. Og det var ret tydeligt, at de to tekster adskilte sig meget fra bogens øvrige tekster. Ja. Jeg ved ikke, om nogen bliver fornærmet, når jeg siger, at niveauet i dem var simpelthen væsentligt højere end de 117 bidrag, der var i bogen. Det skal vi snakke om.
Ja. Det kan også være et tilfælde.
Det kan også være et tilfælde. Ja. Men det er i hvert fald ikke et tilfælde, at du sidder her.
Nej.
Vi skal snakke om dine to digtsamlinger. Ja. Tidernes Gravplads, som var den næstsidste, og den seneste, Alfabetmageren. Så skal vi selvfølgelig også snakke om Adonis, som du har oversat. Og det med at oversætte, det skal vi også tale om. Men jeg synes, vi skal starte med den tekst, som du skrev i 2013, der handlede om drømme og visioner. Fordi jeg synes, den griber meget godt rundt om dit virke.
Da drømmerne tørrede ud, begyndte jeg at sige mine dage hver nat i søvne. Uden at være ekspert i drømmerne og slet ikke i drømmetydningen, havde min mor en tydning til alle mine drømmer. Din røv stak sikkert ud af dynen, mens du drømte. Og alligevel fortalte jeg hende hver morgen, eller næsten hver morgen, om den drøm, jeg nu kunne huske. Ja, og selv efter jeg flyttede hjemmefra, og efter jeg havnede i et andet land, fortsatte jeg med at fortælle hende mine drømmer, når som helst vi talte sammen. Jeg ved ikke rigtigt, hvorfor jeg overhovedet ikke blev generet af min mors eneste tydning. Måske fordi min fortælling var meget vigtigere. Mens mine drømmer mest opstod som en historie, min mor umiddelbart kunne nyde, var mine andre drømmer, dem jeg drømte, mens jeg var vågen, en slags fastefrosset billeder, sekvenser eller snapshots. Og dem havde jeg sværere ved at fortælle til min mor. Dels fordi de ikke var historier, og savnede derfor visse detaljer og et forløb, og dels fordi jeg var bange for at gøre hende bekymret. Så ville hun gå og tro, at hendes søn var på vej til at miste forstanden. Vågendrømmer opstod også formuleret, det vil sige med ord og sætninger, og var realiserbar. Ja, i mit hoved. Pudsigt nok fik disse billeder straks andre former og farver. Det øjeblik, jeg skrev dem ned i mine hæfter, eller udtalte dem, for eksempel til en ven. Hvis jeg ikke kunne ændre på mine søvnedrømmer, sådan jeg ville, var mine vågnedrømmer mere elastisk og havde som regel noget fællestræk. De foregik ikke på et bestemt sted, eller et kendt sted, eller med bestemt folk. Dette fik dem til at være mere eller mindre som en proces, det vil sige, at de nemt kunne ændre sig og genforme sig afhængigt af deres udviklingsstadie og hvor jeg befandt mig. Man kan godt sige, at disse drømmer dengang udgjorde mine visioner på trods af det faktum, at kun få af dem blev realiseret af den enkelte grund, at jeg dengang levede i Bagdad og ikke i København. Og der var hverken drømmer eller visioner meget velkommen.
Tak skal du have, Selim.
Sådan.
Jeg ved ikke, om det er lidt en kliché, når jeg inviterer dig til, at vi skal sidde ved siden af mit springvand. Men jeg synes, den der lyden af vand i baggrunden, så den rammer lidt min fornemmelse af, hvordan det måske kunne være i en have i Bagdad. Men det er måske bare en tilsnigelse.
Nej, Michael, det er herligt. Det er simpelthen så skønt og lækkert faktisk, og også den her lyd. Det er faktisk det, du ser. Det er rigtigt nok, det kan godt være, det er en forestilling eller billeder, hvordan Bagdad var engang. Men på trods det, den gamle Bagdad, indtil jeg forlod Bagdad, eksisterede. Og min bedstefar havde jo et hus der, som jeg husker fra min barndom faktisk, jeg boede der. Og det var den risling faktisk af vandet, det kunne høres. Både indvendigt, altså den her ind i huset, fordi havet er jo ligesom den gamle kultur, og den såkaldte orientaliske kultur, bragte faktisk haven ind i huset. Og så huset var simpelthen lukket fra udefra. Du siger kun en hegn eller mor. Når man går ind, så træder man i midt i en have, før man kommer til huset. Forskellige dele faktisk, der er bygget rundt omkring haven, som står i midten, og de åbne himmel. Den kultur, det så jeg også i Fjernøsten, især i Kina. Det har det også på den måde faktisk, især de rige. De bragte faktisk natur ind i deres hjem. Og de gjorde det meget sådan ekstremt, fordi de bragte sten, og de byggede sådan en slags bjerg og stier og broer og syer. Så den her ridsel, det er kun herligt at tænke på, at vi er en helt anden sted i verden, og måske også helt anden tid.
Det gjorde meget indtryk på mig, da jeg for et par år siden hørte den tekst, du havde skrevet til en god ven, som du gerne ville have taget med på en rejse, som han ikke kom med på.
Ja.
Det var i forbindelse med festival om fortællinger og livshistorier i 2016, hvor vi også lavede en lille film, hvor du fortalte den. Ja. Og jeg synes, du gjorde det helt fantastisk, hvor jeg tænkte, at den der fortælletradition jo selvfølgelig er rundet af noget andet end det, som vi blegningen ligesom er vant til. Ikke?
Mm.
Altså en berigelse. Jeg oplever det også nogle gange, når jeg er sammen med en af mine somaliske venner, hvor jeg tænker, okay, det er en kultur, der har været båret af noget ekstra, som jeg ikke føler, at vi har. Og det er jo der, jeg mener, at det er spændende at mødes med dig. Ikke kun på grund af det, men fordi det gælder jo om at tage imod de inspirationer, der kommer.
Ja.
Og nu ved jeg, at Danmark har været dit udgangspunkt i mange år, men at Kina jo også har været det på det seneste.
Ja, det er rigtigt.
Er det i kraft af dit arbejde?
Jo, det var i forbindelse med arbejdet, faktisk, hvor jeg blev inviteret derfor at lede en forskningsgruppe, et hold med både studerende og forskerstuderende og så forskere. Og så ligesom de havde brug for nogle af mine erfaringer, som jeg har erhvervet her og andre steder i verden, hvor de skulle gå hurtigt. Og det var simpelthen herlig tid. Jeg har haft det så godt på alle mulige måder. Men det værste overhovedet, og ja, det kan jeg godt sige, det er måske det vigtigste, men det er også værste, der er sket en slags jordskred i min opfattelse, både af mig selv og vores virkelighed. Noget, der har påvirket mig så meget, at jeg stadig faktisk prøver at finde ud af det, hvordan det kunne gå til. Fordi da jeg kom derhen, så jeg, at helt den opfattelse, som er dannet og forfærdet af vores medier og vores selv, dem, der skriver rapporter, eller skriver nogle rejsebøger eller journaler, eller hvad nu det er om nogle steder, det var fuldstændig forfranget og drejet og manipuleret og fuldstændig biased. Det har kun én retning, at vi skal føle os bedre end de andre. At vi er jo helt er jo simpelthen superior, for de andre kan aldrig nå os. Jeg har mødt faktisk en civilisation, som er hundredvis år foran os, selvom de stammer fra tusindvis år ved os. Så de var før os 5.000 år, men i dag ikke teknologisk. Jeg snakker om filosofi, jeg snakker om livskraft, jeg snakker om livs, altså selve kulturen, medmenneskelighed, som er langt foran os. Det er noget sted, hvor jeg tror ikke nogensinde, vi kommer til at nå dem. Så det bliver altid foran. Det har altid været foran, og det bliver altid foran.
Kan du give et eksempel?
Jo, men eksempel, det er noget meget enkelt fra dagligdagens. At det er acceptabelt.
Om, hvor var du? Var du i Beijing?
Jeg var blandt andet i Beijing.
Ja.
Mest i Beijing. Men jeg har også besøgt alle de 6 fortis hovedsteder af Kina før Beijing. Som jeg har fulgt. Så jeg har fulgt, lad os sige, civilisationen fra dengang første by er bygget. Altså, det er Xi'an. Jeg giver et eksempel fra dagligdags, som rummer måske virkelig meget. Det er uanset, om du arbejder i bank, eller du står vagt i museum, eller du er studerende, eller du er professor, eller du er buschauffør. Det er tilladt fra din boss, og fra din kunder, og fra din omgivelse, fra din kollega, fra dine venner og fra din familie. Det øjeblik, du har spist, så går du og tager en lur. Så du går ind i alle mulige steder ved 12-tiden, mellem 12 og 2. du kan garantere, jeg kan garantere dig, du møder en eller to, der sidder og sover. Om det er ved din stol, eller om det er på dit bord, eller om det er ved siden af en dør, det er fuldstændig ligegyldigt, det er dit sag, din sag. Det vigtigste overhovedet er, at det er accepteret. Det er det for mig, der har gjort indtryk. Det er accepteret, at jeg og min professorkollega, vi gik ind i laboratoriet, og så hvor alle studerende, der sidder og arbejder, og så det var simpelthen, vi gik forbi en pige, der sov, og ja, hun trak vejret tungt, så det er ikke snorkel, men det var lidt tungt, så man kunne høres. Og han har overhovedet ikke hørt. Han gik bare og fortsatte, og det øjeblik, vi nåede hen, så hans stemme gik ned. Der er hensyn til, at hun sover. Jeg tog billeder af det faktisk, og, eller i hvert fald, jeg sådan skjult. Jeg var ikke sådan en turist der, men jeg skjulte mig bagefter og tog billeder af, hvor mange der sov, og hvordan han stod og snakkede med en anden studerende der. Og fuldstændig normalt er aldrig blevet. Det er noget af de her ting, som mellem mennesker. Og det snart for eksempel, det er en anden eksempel, jeg giver dig. Jeg stod en dag, normalt gik til universitetet, sådan et par kilometer, og jeg lyder at gå i en ny by for at opdage og møde folk, især for tilfældighedens skyld. Men det var den dag, det var regn. Så stod jeg og ventede på bussen, og så snakkede med folk, og så de fortalte i hvert fald, at bussen er meget, meget præcis, det kommer på det her tidspunkt. Og så gik bare 10 minutter, der kom ikke bussen på det her tidspunkt, så kom et andre 10 minutter, så kom bussen heller ikke, og tredje 10 minutter, så kom tre busser bagved, bogstaveligt talt, fuldstændig tæt bagved på hinanden. Og de stod alle sammen foran den her busstoppested. Selvfølgelig efter en halv time, du kan forestille dig, at vi er i Kina, så der var simpelthen, jeg vil ikke sige tusind, det var simpelthen en, ja, 30, 40, 15, 50 mennesker i hvert fald der, lige pludselig. Hvor normalt, da jeg kom, der var kun 5 eller 10. Nå. Og så var det, jeg var, der gik den her vestlandsk tænk i mig, hvor det er irriteret, at simpelthen de kommer ikke til tiden, og hvad er det for noget, og du ved godt, hvordan vi reagerer over DSB, eller hvad nu det er i hvert fald, ikke? Og så var jeg simpelthen, jeg var irriteret, det må jeg andrum. Så kom jeg på laboratoriet derhen, og så sad der min vært, Beijing, og så jeg til ham, nå, hvad gør man, når man, sådan noget sker i Kina? Det var også min nysgerrighed, at sige. Fordi hvis altså folk ville snakke, og en eller anden, der river et stykke papir og skriver faktisk, i hvert fald til en eller anden, om det er til avisen, eller for eksempel til selve DSB, for at fortælle dem, at det her er galt. Så smilede han, og så sagde han, troede du, at chaufføren gjorde det personligt imod dig?
Og så sagde du selvfølgelig ja.
Det har den både med hensyn til tålmodighed, med hensyn til livet, med hensyn til hvordan tingene er, som er meget anderledes. Men det var det mest, der shakede min læser faktisk. Det var den måde, vi har, hvad vi får ved om dem.
Mm.
Hvordan de arbejder som robotter, og fuldstændig helt. Og hvordan de lyser til ordrene, og hvordan de simpelthen næsten umenneskelige liv, de har. Og det har jeg set, det er totalt demonstreret faktisk. Selvfølgelig, der er kæmpe stor forskel mellem hvor du er hen, om du er i store byer eller små landsbyer. Det har jeg også besøgt. Og der er helt andet. Pigerne for eksempel, der gik dagligt med deres gæde eller med deres fors, om dagen de er på universitetet for eksempel. Ikke? Og så når de er færdige, så har de bare faktisk bestemt, lad os sige, billeder af, hvordan man skal leve. Og så selvfølgelig, at de er at tage sig af deres forældre, når de er ældre. Det er noget, simpelthen er fuldstændig så fast i deres helt forståelse af livet. Det er ikke nogen udenom.
Men hvad er det?
Det er at tage dig af dine forældre, når de bliver ældre eller meget ældre. Og det er at tage dig af dem, det er på alle måder.
Mm.
Jeg mødte en familie, faktisk et ung par i 30'erne. De havde kun en søn, og der kom det til et sted, hvor, og de havde et værelses lejlighed. Og der kom det her sted, hvor de skulle få mandens, eller moren var alene, hans mor, altså mandens mor. Så det var almindeligt, at hun skulle komme og bo hos dem i det her ene værelses lejlighed. Og jeg besøgte ham faktisk der. Og moren bliver ikke sådan en skubbet til hjørnet, hvor hun sidder der som observatør, eller som publikum, eller som fuldstændig helt marginaliseret overhovedet. Men det samme, det bliver defineret i fællesskab, det er det, han fortalte mig, i fællesskab, hvilke roller hun skal have. Om der så er barnet, eller laver mad, eller indkøb, eller, det er lige meget, men det er bare, hun får en rolle, og hvor den rolle indgår i deres såkaldt vigtige ting om dagen. Mm. Det er noget også, som er fascineret, og det er noget værdifuldt. Altså værdifuldt i den grad i hvert fald, at selvfølgelig vi har jo et underligt system her, der kan, altså, som vi selv betaler for, og det skal tage os af vores forældre eller det. Men jeg tror, det er stadig, det er ikke fordi, jeg skal kopiere deres, men jeg mener i hvert fald, de, der har tjekket min base faktisk, at de billede af de her anekdoter, af de form, det her de vigtige menneskelige aspekter, kommer ikke frem i vores medierne. Jeg har aldrig, for eksempel, i 37 år, jeg har været her faktisk, eller 36 år, jeg har været her, jeg har aldrig læst en eneste avisartikel, eller set en eneste fjernsynsudsendelse, der fortæller om det her ting. De fortæller, hvor underligt de spiser, i hvert fald de frygteligste ting, og hvor meget de er undertrykt, og menneskerettigheder, og så videre. Men igen, med menneskerettigheder, det vil jeg også sige noget til dig, Michael. Og det er jo meget vigtigt for mig. Fordi jeg har altid været kritisk over diktaturet. Jeg har faktisk flygtet fra Bagdad på grund af diktaturet. Jeg kunne ikke holde det ud, og jeg var for åben mund. Og jeg har fortsat her i Danmark, da jeg kom med såkaldt være åben mund og kritisk over diktatur, indtil diktatur faldet, og så bagefter havde jeg intet med Irak mere at gøre, fordi opdagede jeg, at kulturen der er problemet, ikke Saddam Hussein. Og så selvfølgelig er jeg kritisk også over såkaldt Vesten, også her Skandinavien, og især Danmark og så videre. Så på den måde, at vi er jo på den her måde, jeg bygger at være kritisk, og jeg har altid været kritisk over. Diktatur for mig, det er det værste overhovedet selvfølgelig. Og det er altid, man har de her billeder, at de man ligesom man lever, man går på arbejde med sådan en samsyret mund, og så kommer man hjem, og så tager fuldstændig tråden væk, og så får lov til at sige noget til sin kone, men alligevel, at man er bange, så siger man ikke noget, så man er vant til ikke sige noget som alt. Nej, folk siger alle mulige ting. Folk har alle mulige klubber. Bogklubber, homoseksuelle klubber, og hvad ved jeg, altså selv caféer, og sådan, så det er fuldstændig åbenløst. Og det er annonceret i aviserne, i bladerne. Men der er en ting, som du skal ikke røve ved, og det er at ændre systemet. Så tænkte jeg, hvad har vi her? Har vi ikke det samme system? At vi simpelthen også vil have tilladt til at gøre og sige alle mulige ting, men vi må ikke ændre systemet. Hvis jeg er imod at oprette et parti, der siger faktisk, i hvert fald vi udskifter demokrati med diktatur, så tror jeg ikke, at jeg får chancer overhovedet i verden. Mm. Og det er præcis det. Selvfølgelig, vi kommer ikke til at torturere og fængsle og hvad ved jeg. Det ved jeg godt. Altså, det er ikke sådan, jeg siger. Men jeg snakker om principperne. Så det grundlæggende faktisk, at det er præcis det, som jeg kommer tilbage med fra Kina. Og selvfølgelig den skønhed af både maden og kvinder og haverne, som jeg fortalte før, og relationerne i det hele taget, og enkelthed. Folk er så, altså deres beskidende tøj, beskidende møblemar, alt hvad de møblerer er så beskidende, så enkelt også. Så man får et helt andet billede af, hvad skønhed er.
Men det er jo sjovt, fordi jeg ved jo samtidig også, at du har jo også et andet sæt briller, ikke? Altså, du har mange forskellige briller. Fordi Grækenland har jo også fået en særlig betydning i dit liv, ved jeg.
Ja, det
så gør. Du har også et græsk sæt briller, du har på.
Ja, det har jeg. Grækenland har helt andet faktisk plads. Og det er jo et plads på den måde, at jeg ønsker mig at have et... eller i hvert fald, det har været lang tid at prøve at finde et sted, hvor jeg kan ligesom være tæt på alt, der rører mit liv, og samtidig er jeg mere glad.
Det må du vist lige forklare lidt.
Ja, altså det er mest, der går ud på faktisk, at det er at der er nogle aspekter om morgenen faktisk, du vågner simpelthen af mist af året, og der er ikke nogen sol. Det er jo ikke særlig glædeligt, Michael, vel? Vi tolererer dig, fordi vi har jo andre former.
Lige om sommeren, ikke?
Ja. Og vi lever, så se her, hvor herligt det er. Og det er rigtigt nok, vi har en sommer, som fuldstændig kan ikke måles med, virkelig med mange andre i hele verden. Og derfor er jeg om sommeren her. Men det har været den her søgen efter et sted, hvor jeg kan simpelthen være i hvert fald ikke målt og vejet på grund af min farve, eller på grund af min accent, eller på grund af min oprindelse, eller ophav, og så videre. Og
du kunne godt lide en græker.
Det gør jeg godt, det kan jeg godt. Altså det var simpelthen først, jeg skulle prøve det. Jeg skulle komme derhen, jeg skulle bare simpelthen have nogle venner, jeg skulle snakke. Selvfølgelig kender vi jo alle sammen gamle græskultur. Men jeg tror ikke, at vi rigtig ved, hvad er den nye, det dagligt, altså present kultur af krækkerne. Det tror jeg ikke, vi ved her i Vesten. For vi er så isoleret. Det er utroligt isoleret. Alle de medier simpelthen bliver bombarderet.
Men Vesten er jo også Grækenland.
Det er det bestemt ikke. Altså, det er baseret på såkaldt gammel græsk, faktisk, eller oldtidens filosofi, historie, hvad det er. Men det er det jo bestemt ikke. Græsk har hverken det samme religion, eller samme kultur, eller samme udviklingsfaktisk historie. Det bliver trykket ind i vores historie siden første verdenskrig. Det bliver trykket ind i vores historie, og ikke omvendt.
Men er det ikke det samme i alle lande? Altså jeg boede i Nordgrækenland for 30 år siden, oppe i det nordlige Grækenland, og det er da rigtigt nok, at det var ikke specielt nordisk.
Nej.
Så det skal jo ikke sidde og forsvare, det var det, var det slet,
det er godt,
ikke.
Det er godt. Så det er en af mine observationer.
Men ja. Hvad gør man så, Selim? Fordi altså, jeg har et sæt briller, jeg kigger ud igennem, ikke? Jeg har nogle norske forfædre, hvis jeg går langt tilbage i min egen slægtshistorie.
Men det er jo ikke.
Når jeg tager mine briller på, ikke? Så kan man jo sætte sådan en ekstra klap på, som i princippet kunne være de arabiske, man vipper ned, ikke? Og så kan man sætte ind på, der er et kinesisk, en der er de græske. Du må jo have en utrolig masse valgmuligheder på den måde. Fordi du har også en stor bevidsthed, så jeg tænker ikke, at det gør dig specielt forvirret. Andre kunne blive forvirret af det, men det tænker jeg ikke, at det gør for dig.
Det er fantastisk faktisk, det du nævnte, Michael. Jo, jeg har forskellige briller, og det gør mig heller ikke forvirret. Og jeg tror, hvorfor er jeg ikke blevet forvirret? Fordi jeg søger ikke tilhøring. Jeg søger ikke tilhøringssted. Jeg søger ikke nationalitet. Jeg søger ikke flok til at være en del af det.
Den har jeg. Du er også kunstner, og en kunstner er jo ofte en, som langt hen ad vejen står ene.
Ja.
Ikke? Som definerer sig måske i høj grad i kraft af sit arbejde. Man kan sige, at du har to arbejder, ikke? Du har dels kunsten, og du har også dit arbejde som videnskabsmand.
Ja. Og det er jo faktisk.
Så du har jo mange platforme, ikke? Så du kan sagtens sige, at du ikke ønsker tilhørsforhold, men du har jo en masse platforme, fordi du har mange hjemsteder.
Det har du fuldstændig. Men det er det, jeg mente i hvert fald.
Men ikke den nationale bevidsthed.
Den nationale bevidsthed, præcis. Nej. Altså, jeg tilhører ikke nation. Jeg tilhører mennesker. For eksempel, når folk siger til mig, men hvad har du i Danmark? Så siger jeg, jeg har i Danmark alle. Jeg har et hjem, hvor alle dem, jeg holder så meget af, de bor tilfældigvis her i Danmark.
Mm.
Så Danmark bliver jo mit hjem. Men ikke som land, som nation, som religion, som folketing. Det er det slet ikke.
Mm.
Den har jeg enkelt altså for.
Men du er vel også blevet hjemme i en form for hjemløshed, som jo er et sagtens kan være et trygt sted at være i, hvis man kan lave en platform, hvor man faktisk har det godt.
Ja.
Fordi spørgsmålet er, om vi ikke alle sammen er hjemløse et eller andet sted, fordi det er jo de færreste af os, der føler et eller andet særligt tilhørsforhold til det kvarter, hvor vi er vokset op.
Mm.
Eller det gør vi selvfølgelig på den ene side, ikke? Men det er jo også en romantisk drøm, vi bærer rundt på. Og den drøm er vigtig. Den har du jo selv så smukt skildret.
Bestemt.
Spørgsmålet er, om vi ikke alle har det på samme måde, at vi måske nok tillægger de der første ting en meget stor betydning. For det giver også en tryghed, og det handler jo om tryghed.
Mm.
Men den tryghed kunne lige så godt hedde noget andet.
Ja, helt bestemt.
Så på den måde synes jeg, det er spændende at høre dig. Fortæl om de forskellige, hvis jeg må kalde dem, hjemløsheder.
Ja. Jo,
det er rigtigt. Fordi kunstnere er jo hjemløse, ikke? Og det som vi jo faktisk kan give andre, er jo en bid af den hjemløshed.
Ja,
ikke?
Ja, ja.
Fordi jeg mener ikke, at vi som kunstnere skal gøre andre trygge. Det må de som selv sørge for. Ikke? Vi skal åbne vinduet og lade dem kigge ud på nye vider. Ikke?
Ja, det er dejligt faktisk. Og det er jo faktisk det, at jeg kan bedre lide ordet hjemløshed end fremmedgjort.
Ja, fremmedgjort, den er jo ubehagelig.
Det er det er præcis, det er simpelthen. Ja. Det er, fordi det er mange faktisk kunstnere, de føler den her simpelthen fremgørelse, fremmedgjort og fremmed fra det. Altså, jeg tror, det er bedre, i hvert fald det udtryk, du bruger, i hvert fald det med hjemløshed. Altså, det kan jeg bedre lide.
Der er også en, i hjemløsheden er der en søgen, altså der er en stræben, som går videre, præcis, den slutter ikke der.
Ja, ja,
og på den måde, og det er jo samme med dine digte.
Ja.
Nu skal vi jo faktisk lave et lille hop tilbage til alfabetmæren.
Ja.
Jeg var så heldig at have et digt med i antologien, der kom sidste år, hvor vi jo på en måde kom lidt ind og rørte det der med at oversætte.
Mm.
Fordi du havde, i første omgang havde du kaldt den alfabetmæren.
Præcis.
Og hvor jeg så spurgte dig, om du var klar over, at det jo faktisk på dansk også kunne læses som alfabetsmageren.
Ja, og du kan sige, det er noget, man er ikke født her. Altså.
Og det, jeg synes, der er så fantastisk, og det gør, at nu vil jeg lige springe lidt videre til Adorno. Jeg ved godt, det var egentlig alfabetmageren, vi skulle snakke om, men jeg synes, det er så spændende, at du som oversætter, jo oversætter, ikke til dit eget primære sprog, men til dit sekundære sprog, kan man sige, til dansk. Ikke?
Ja.
Og det betyder, og det har jeg jo så oplevet i forbindelse med de gange, vi har samarbejdet, hvor du har lavet tekster til de bøger, jeg har redigeret, at ofte så har du givet mig tekster, som, hvor jeg kunne se, at syntaksen var simpelthen så raffineret lavet. Altså, der var nogle ganske almindelige elementære ting. Det skulle lige rettes, ikke? Men syntaksen var meget flottere, og konstruktionen var meget større, end det, jeg var vant til fra mine forfatterkollegaer. Ikke?
Ja.
Det var interessant.
Ja.
Og så er vi jo nødt til lige at slå et strejftog forbi Adonis. Du skal lige give ham et par ord med på vejen.
Ja, den kære Adonis.
Hvor gammel er han i dag?
Han er jo i dag 89. Han er først og fremmest et vidunderligt menneske. Men som forfatter, han er født i Syrien, og så en lille landsby, hvor skolen var rigtig, rigtig langt væk, og var ikke god skole. Så hans far valgte at undervise ham hjem. Og det har han gjort, indtil han var 12 år gammel. Hvor der var tilfældigt besøg af den nye, lige oprettede republik. Eller i hvert fald sådan en stat, fordi de var jo sådan en fransk mandat. Og så var der en såkaldt præsident. Han ville gøre sig mere populær, så han tog rundt omkring i landsbyerne. Og der kom besøg til Adonis landsby. Og så var kæmpe forsamling. Og så gik den lille dreng med kæmpe faktisk mod midt i det hele forsamling, når de var næsten færdige, og de skal bare simpelthen gå væk. Og så sagde jeg, jeg kan godt tænke på at læse et digt, som jeg har skrevet præcis til den her dag. Så læste han op digtet. Så blev præsidenten selvfølgelig meget imponeret. Og så spurgte ham, om han havde et bestemt ønske, hvad han skulle give ham. Så sagde han, hvis du vil give mig noget, så giv mig uddannelse. Og så fik han faktisk stipendiet til en by ved siden, hvor han gik på faktisk både økonomisk og også plads. Og så resten var simpelthen en lille historie. Men da han var 25 år, så havnede han en politisk situation med regimet dengang. Og så måtte han flygte, og så blev han selvfølgelig fængslet et helt år, eller et halvt år, og så var han faktisk meget begrænset det andet halvt. Og så måtte han flygte. Så flygtede han til Libanon som 25-26 år, og var allerede modtaget som forfatter, fordi han udgav 3-4 stykker bøger allerede dengang, og var kendt.
Og er det kun digte, eller er han også skønlitterær?
I hvert fald, vi kan sige, at han er jo en tænkefilosof-digter.
Eller kun digte, det er jo svært dumt at sige om en meget stor digter, ikke?
Ja, især når han skriver, altså han skriver digte på en helt fantastisk form. Han skriver det på en historisk, filosofisk måde. Så det er derfor, det er ikke digte på den måde, at man sidder faktisk og snakker om kun eksistentielle ting, men han tager faktisk hele historien. I den bog, jeg har oversat, for eksempel, han tager historien fra den dag, profetens Mohammed død, indtil Holarkos udlæggelse af Bagdad i 1158. Så han tager det hele fra 622 til 1158 og tager reelle og rigtige historiske hændelser og så laver digter om dem.
Altså det, der er jo ret specielt om udgivelsen, som hedder Bogen, stedets gårdsdag er nuet, det er jo, at når du siger digtsamling, ikke, så forventer jeg sådan en lille beskeden, ofte tynd, smal udgivelse, ja, på 65 sider, ikke, hvor der står tre ord øverst på hver side. Ikke? Og det er jo ikke rigtig tilfældet med den her kæmpe mastodont. Altså, den er næsten på 450 sider, og den er...
Og ben 1.
Ja, og den er jo tyk som en telefonbog.
Ja.
Altså, der taler vi jo ikke om at skrive digte på den måde. Nej. Hvad lægger det sig i forlængelse af? Er det en tradition, der er? Eller er han simpelthen en, der har...
Det er faktisk hans, ja, mest. Det er en altså, han var... Altså, det man kalder ham, han er en af de mennesker,
som... Han er fornyer, ikke?
Det er han en af dem. Altså, de startede. De startede, de var tre. Han var en af dem, der startede faktisk et tidsskrift til, at simpelthen tage sig af fornyet. Det er sat sig at fornye arabiske lyrik, eller poesi. Og det er præcis det, der skete. Og så bliver han ved. Og hans måde er meget anderledes end de andre to, faktisk.
Er han mere moderne?
Han er ja, på en måde, du kan man sige, men han er ikke moderne på den måde, man siger nutidig.
Nej, men han er arkaisk moderne, ikke?
Ja. Han er gammeldags moderne, du kan sige. Han er simpelthen samlet. Han har aldrig forladt din gamle kultur. Både fordækning og også filosofi. Og så kritik. Mest af alt. Han er så kritisk af alt. Kulturen, religion, alt hvad det indeholder kulturen.
Og han er også ganske særlig for så vidt, at nogle gange så ved man ikke, hvem der går imod ham, fordi han skriver altså med så mange sider, ja. Så man kan ikke rigtig tage ham til indtægt for noget.
Nej.
Og det er jo det, der er så fantastisk med kulturen, at den ikke, ja, bliver spændt for en eller anden vogn. Ikke?
Ja.
Men det gør det selvfølgelig brydsomt for en forfatter, som jo så nærmest kommer til at lægge sig ud med alt og alle. Ikke?
Jamen det gør han. Han er fuldstændig alene. Altså det er simpelthen, der er ikke noget. Altså intellektuelle kan ikke lide ham. Religiøse folk, der ikke kan lide ham. Faktisk alle regeringer og regimer i arabiske lande, der kan ikke lide ham. Ikke lide
samtidig er han jo...
Og så han er...
Nobelpris.
Helt, ja, kandidat til
kandidat, ikke?
Ja, siden 89 faktisk, eller 88.
Tror du, han når for dig?
Jeg ved, altså, det er 100% sikker på, som jeg har både fornemmelser, og også har jeg hørt fra ham, at han er en person, har nået meget højere end Nobelpris.
Mm.
Når du er i 30 år og har været Nobelpriskandidat hver eneste evige år, så tror jeg nok, at du har en status, som er meget, meget højere. Fordi Nobelpris, de plejer at være nomineret en gang eller to. Ja. Han har været i 30 år, fra 89. Og det er jo noget med, at han slet ikke tænker på det mere. Og jeg tror heller ikke, det betyder noget for ham.
Nej.
Fordi han nåede så, af aldermæssigt faktisk. Han nåede et stadium, hvor længe skal han leve med det her? Og hvilke forskel der vil gøre.
Hvor bor han nu?
Han bor i Paris siden faktisk efter den israelske invasion af Libanon. Så kunne han ikke blive der mere, fordi Libanon blev meget, meget usikker, når det er selv ikke bare folk mellem sig, der slås hele tiden, i hvert fald libaniser, men de israeler, der går ind og ud og kidnapper og dræber folk, og hvad ved jeg, i hvert fald i forsvars såkaldt navn, så tog han faktisk afsted, og så blev han modtaget med det samme, eller blev faktisk tilbudt et ophold et sted i Paris, og så fik han faktisk den
Han fik fornyet den gamle aftale?
Ja. Men lige ved det, ja. Yes. Og fik han fransk faktisk indfødsret også. Mm. Altså, ja, så bor han der, han sammen med sin familie. Han har to skønne døtre, og hans kone også bor der i Paris. Og så han kommer, altså, men det er fantastisk, at jeg er så imponeret af de såkaldte den gamle mand, som ser så frisk og ungt ud, også både i ansigtet og i sjælen, og især i smilet og latteren. Og så samtidig med, at, han, at du finder ham i alle mulige steder. Jeg var i Kina, så var han der, og så han er i, faktisk, du hører at lige pludselig, at han er i Brasilien, og så han er i Mexico, og så han er i...
Og det er kun hans by, og det er også ham?
Det er ham også, præcis. Så.
Men ligger du der i din egen digtning, ligger du der i en slags tradition i forlængelse af hans måde at digte på? Fordi man kan jo se, at...
Ja, ja.
Det er ikke så forskelligt igen.
Nej.
Der er nogen, der siger, at hvis man spørger en person, som er arabisk funderet om et eller andet, så får man aldrig noget direkte svar. Det bliver sådan ligesom talt rundt om, ikke?
Så skal du prøve at snakke med en kineser.
En kineser,
så
okay, det tager jeg slet ikke tænke på.
Så deres rundt, det går rundt om, at det bliver meget større.
Men altså, ja. Bare fordi det bliver større i Kina, så bliver det jo ikke mindre her,
nej,
kan man sige.
Nej.
Fordi jeg oplever jo meget i den måde, som du taler gennem dine digte, at du på en måde laver den samme rundgang rundt omkring. Ikke?
Ja.
Og så, hvad jeg synes er meget elegant i din seneste alfabet, ja. Mæren, det er, at i de første par digte, der giver du også indtryk af, at du skriver op imod et eksil.
Mm.
Og så lige pludselig så viser det til, at det der sprog, du prøver at nå, jamen det er i så høj grad en den elskede sprog, ikke? At den anden modparten også rummer et sprog, man skal tilnærme sig. Det er jo en genialt kobling, du laver der.
Ja, ja. Jamen, jeg håber, at...
Og derved så får du, hvad skal man sige, så gør du også lidt grin med os på en yderst fornuftig måde, ikke? Fordi vi indlæser jo selvfølgelig dig i digtene, det kan vi ikke lade være med, vel?
Nej, det er rigtigt nok.
Og samtidig så tager du tæppet væk under os, når du... lader vores, hvad skal man sige, fordomme bliver lidt til skamme, når vi med det samme opdager, at okay, det vi har siddet og læst, kan læses på to måder. Ikke? Ja. Fordi lige pludselig så giver du det et andet navn.
Mm.
Og det er vel altid det digtere at gøre, er det ikke?
Jo, det er det, og især Adonis. Altså det er det. Jeg håber, at jeg kunne fortsætte med. Altså, jeg husker i hvert fald, at jeg begyndte at skrive, før jeg ligesom blev meget.
Ej, nu skal vi altså høre dig læse noget selv, fordi vi er nødt til at skal smage. The proof of the pie is the eating.
Ja, det er rigtigt. Simpelthen. Alfabetmageren stum i fremmed land. Som et bogstav på flugte fra alfabetet, fremmedvind pustede mig lige ind på pladsen, stavelsen skulle stemmes i. I det nye sprog, jeg lærte i min omflakken, følger længslen de fleste af mellemrummene og rimer på alle strofer. Med sin syntakse jagte alfabetet mig. Med sin syntakse jagte alfabetet mig, når ordene nægter at beskytte mig med blot én meningsfuld sætning. For at kunne afsløre modersmålets hemmeligheder, må jeg først finde en vej ud af fremmedhedens grotter. Men udenfor er klipperne for høje, og udsigten er dækket med skyerne. Skal jeg springe ud, eller stæver min vej ned til nyt sprog? Lyden af fremmedsprog flytter mig ofte til drømmelandet, hvor engler og dæmoner slås om udtaler, stavelser, bøjninger lige på spidsen af min tunge. Hvis krig, had, vold og os dem slettes fra nationalsproget, vil resten rime på en ørkenfærdig historie. Med halvdelen af bogstaverne omfavnede mit modersmål tyranniet, og med den anden halvdelen omfavnede håbet. Blandt fremmede bliver mit sprog stumt og mister sin musikalitet. I halsen danser alfabetet tavst.
Der er en ting, jeg har glædet mig til at spørge dig om, Salim, og det er, at jeg ved jo, at du udgiver digtsamlinger både på dansk og arabisk, og, ja. og ofte er en tur i Kairo omkring udgivelsen af nogle af dine værker.
Ja.
Hvad er det, du skriver på arabisk, og hvad er det, du skriver på dansk? Og hvad er det, sproget gør? Fordi det er klart, ja. Du får noget forærende nogle steder, og der er noget, du må give køb på andre steder.
Det kan jeg tro.
Og nu kan du svare med to tunger, ikke? Fordi du kan jo både tale som digter, og du kan tale som oversætter, hvor du selv sidder og skal turnere. For eksempel Adonis, når du oversætter ham.
Ja, ja, ja.
Hvad sker der, når du skal skrive på dansk? Og hvad sker der, når du skal skrive på arabisk? Er så det lyden af ordene? Det er musik, ja, eller det er, altså det fonetiske?
Ja, men det er alt. Nogle gange det er
hvordan
bare
det ser ud.
Ja, hvordan det ser ud, eller musikken, eller fonetikken, eller lyden af det, eller bare musikaliteten. Der kommer lige pludselig hos mig, i hvert fald i hovedet, i ørerne, eller hvad nu det er, eller i øjnene, et billede af et eller en form, som jeg kalder det faktisk, er begyndelse på et digt, eller et barn, altså et digterbarn. Men det kommer med sit eget sprog. Så det kommer på arabisk, så skriver jeg på arabisk, og det kommer på dansk, det skriver jeg på dansk. Efterhånden.
Så hvad sprog drømmer du på?
Ja, det er også fantastisk sprog.
Hvor dygtig er du blevet til kinesisk?
Jeg er ikke særlig helt dygtig, men altså, det har ikke optrådt nu.
Okay.
Men hvis jeg møder dig, Michael, i drømmen, så er jeg 100% sikker til at tale dansk med dig.
Mm.
Og hvis jeg møder min mor, så er jeg 100% sikker til at tale arabisk med.
Ja. Det giver mening.
Og det er det præcis den måde, jeg drømmer. Mm. Så det er drømmer faktisk i forhold til stedet og faktisk personer efterhånden. Det er dem, jeg husker i hvert fald. Så når de falder med i deres eget sprog, så bliver de formuleret i deres eget sprog. Men selvfølgelig tør jeg som oversætter oversætte dem til det andet sprog en gang imellem. Og hvordan er det noget, som du sagde meget flot faktisk, at du giver køb på noget i hvert fald, og så selvfølgelig det er noget, der bliver tilføjet også. På dansk faktisk, det er stadigvæk, at vi har en meget såkaldt, lad os sige, afstand mellem dagligsprog og skriftsprog og lyriksprog er ikke særlig stort. Medmindre man selv gør det, og så bliver man, ja, altså højrøv.
Mm.
Men på arabisk, det er jo et helt andet billede. Så der er ikke nogen sammenligning. Så der er ikke nogen afstand mellem det talte sprog og skriftsprog, fordi det er to sprog. Og så det afstand mellem skriftsprog og lyriksprog, er de her kolossensord. Men det er accepteret, at du skriver på de her højrøde, faktisk, som vi kalder det, sprog. Altså rigtig, rigtig fint sprog.
Nu er det jo ikke nogen hemmelighed, at i den arabiske kultur, hvis man kalder sig digter, så er det fordi, man er digter, og fordi man har udgivet forskellige digtsamlinger. Ja. Det er ikke fordi, man har været på aftenskole.
Nej, nej, nej. Der er det ikke noget. Nej.
Har været der et par eftermiddage, vel? Ja. Der har kulturen jo simpelthen et andet vingeslag. Og det var også det, hvor jeg gerne ville tilbage til det, vi snakkede om i starten, ikke? Hvor jeg blev så dejlig forkælet, da jeg fik de her to arabiske tekster, vil jeg sige, selvom de var på dansk, ikke? Hvor jeg tænkte, hold da op. Og du kan også se, at de kom ret tidligt i bogen, fordi jeg tænkte, det skal sætte sit præg på alle de andre
rigtigt.
Stemmer.
Det er rigtigt nok. Det kan jeg huske faktisk, du sagde det også dengang. Det var jeg meget rørt over faktisk. Det er virkelig, det må jeg om. Ja, men det er jo
men det ved du jo godt, ikke?
Ja. Jamen, det var ikke sådan en på den måde, fordi altså, når du skriver på sprog, stadigvæk laver fejl, så tror du stadigvæk, at du ikke mestrer det her. Især når jeg ikke har læst på universitetet. Jeg har læst sprog, men ikke sådan en litteratursprog. Hverken på arabisk eller
dansk. Du har ikke et stempel.
Jeg har ikke et stempel, det er rigtigt. Altså langt flest er faktisk...
Men det har du som videnskabsmand.
Ja.
Hjælper det ikke lidt?
Jo, det gør det.
Alle slags stempler er gode, ikke?
I hvert fald, det giver dig en vis autoritet eller plads i selskabet.
Men hvad gør videnskabsmanden og digteren? Fordi altså, i den arabiske kultur er der en vis tradition for, at astrologen også var digter, ikke?
Yes.
I nogle andre traditioner, end vi har, ikke? Og du nævner jo også et par stykker... før hvert afsnit, ikke?
Ja.
Du citerer nogen.
Ja.
Så der er måske ikke den store, hvad skal man sige, modsætning, fordi for mig lyder det som to meget forskellige sprog, ikke? For du har siddet og læst formler i rigtig mange år, ikke?
Ja.
Og så er det klart, set med nogle arabiske øjne, så er digtningen selvfølgelig også nogle former. Der er jo nok, det har jeg nok ikke rigtig mulighed for at se klart, for der ser jeg det med en nordisk bevidsthed, som måske er det samme, bare forskellige udtryk.
Altså,
selvom det er fra et nordisk ser ud som om, der er en forestilling.
Ja. Nej, men det er faktisk det samme også i arabiske lande efterhånden. Det er rigtigt nok, det er kendt fra de tidligere, altså fra op til 1200-tallet, 1300-tallet, efter hele den såkaldte civilisation er fuldstændig blevet til ruiner, både af dem selv og så også de fremmede magt. Så den her tradition med at være den holistiske videnskabsmand, den holistiske vidensmand, er forsvundet. Fordi det gik mørke tider i hele den såkaldte arabiske kultur indtil i dag. Det er det aldrig kommet ud af. Og det,
vil det ske?
Det håber man jo, men det tror jeg ikke, fordi der er ikke nogen basis for det.
Har tabt forbindelsen til det?
Ja.
Så det er ikke et spørgsmål om, hvilke briller vi skal have på. Det er mere et spørgsmål om, vi skal tage dem af.
Ja.
Skal vi lidt i stå, og så slutte med, at du læser det sidste fra den tekst, vi startede
med? Det gør vi. Med tiden er drømmerne blevet ved med at være, som det hidtil har været. Fri af tid og sted. Mens visionerne desværre er begyndt at følge normerne, logikken og omstændighederne på det sted, man nu befinder sig i. Jeg må erkende, at drømmerne opstår friere end visionerne. Givet var de omvendt. Jeg må tilstå, at jeg stadigvæk prøver at lade være med at drømme på andres vegne, mens jeg forsøger at blive ved med at have visioner, som er lige så frie som drømmerne. في اللغات الأجنبية تلك التي فرضتها علي الغربة أجد الحنين يسند قواعدها وفي المتن يتهجى وحده مقاطع الكلام في حديث الحب تستعير اللغة حروفها وتنطق الكلمات في جملة الشوق في حديث الحب تتخلف الأحرف عن الحضور ويستحيل على اللغة الكلام فكلام الحب لا صوت له سأنتزع صورتي من هذه المرآة سأمحو ابتسامتي ونظراتي تقاطع وجهي وكل ما هو لي وأتركها تعيش بقية العمر تجهل من تكون حتى في الظلام يهمس جسدك مفاتنه حتى في الظلام يهمس جسدك مفاتنه لحنا لحنا يطربني فترقص أعضائي له حتى الصباح